Dobar dan vam želim. Na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu Željko Tomić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Euleks traži odobrenje od Prištine za pregovore sa Srbijom o carinama. Mlađan Dinkić razgovarao sa predstavnicima MMF-a. Strani investitori podržali vladinu platformu za pregovore. Tužilaštvo podiglo optužnicu protiv Siniše Vučinića. Rusija postavila raketni štit kao zaštitu zbog severnokorejskih proba. U Srbiji danas maksimalno 34 stepena. U narednih pola sata poslušajte još. Dan nakon sukoba u Brđanima, Srbi i Albanci međusobno se optužuju za eskalaciju nasilja.
Mi samo tražimo od Euleksa da se ispoštuju dogovori. Sve dokle to ne zaživi, uvijek će biti problema.
Ove stvari rade isti ljudi koji su 10 godina za redom pravili probleme. A to je unik. To je unik.
Unik
sa srpskom stranom.
Posle izjave Milutina Mrkonjića da je Srbija zainteresovana za kupovinu Luke Bar, ukazujemo na konkurenciju sa kojom će se eventualno nositi.
Za privatizaciju Luke Bar vlada veliko interesovanje stranih kompanija, među kojima su britanske, kineske i kuvajtske kompanije. Najavljeno je iz Crnogorskog ministarstva pomorstva, saobraćaja i telekomunikacija.
Također istražujemo da li iza sve većeg broja stečajeva nekada uspešnih subotičkih preduzeća stoji namera da se kapital preko noći slije u džepove pojedinaca. Sindikalni aktivista Milan Popović.
U mnogim preduzećima su verovatno napravljeni stečajni namerno i naše su sumnje da je stečajni sudija, stečajni upravnik i poverioci koji odlučuju većinski u jednom određenom dilu.
Ovo je popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 26. august.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Dan posle sukoba u naselju Brđani u Kosovskoj Mitrovici situacija je mirna. Radovi na obnovi albanskih i srpskih kuća su nastavljeni. Komandir Severne policijske stanice Milija Milošević.
Evo i danas vidjeti na jednoj i drugoj strani ima okupljenih, znači jedina stvar u svemu tome što je dobro, znači na ovoj lokaciji stare ovdje, znači i Srbi i Albanci zajedno izvode radove, znači bez ikakvih problema, bez jednog nema incidenta.
Oko 30 novinara Udruženja novinara Srbije protestovalo je u Prištini ispred sedišta Euleksa tražeći da se pokrene istraga o 6 nestalih i ubijenih novinara na Kosovu i Metohiji. Učesnici protesta, koji je po rečima predsjednice UNS-a Ljiljane Smajlović protekao mirno i dostojanstveno, kao sećanje na stradale kolege, nosili su transparente sa srpskim i albanskim jeziku, na srpskom i albanskom jeziku, gde je pisalo "Vratite nam naše kolege".
Proteklo je veoma mirno, bilo je dosta albanskih kolega koji su došli da snimaju, sve je bilo dostojanstveno i korektno. Mi smo ovdje došli zato što osjećamo potrebu da se i u Prištini oda poštovanje, iskaže poštovanje i da se setimo zajedno 6 srpskih novinara koji su ovdje nestali ili ubijeni od 98. do 2000. godine.
Misija Evropske unije obratila se vladi Kosova sa zahtevom da odobri razgovore sa Srbijom u oblasti carina u ime olakšanja trgovine, piše list Kohaditore. Izvori tog dnevnika iz vlade Kosova navode da je Euleks poslao zahtev kako bi se obezbedilo odobrenje za početak razgovora o problemu koji u oblasti carina postoji između Kosova i Srbije, jer, kako navodi taj list, Srbija i Bosna i Hercegovina krše sporazum CEFTA. Zamjenik premijera Kosova Hajreddin Kuči je potvrdio tu informaciju i dodao da vlada još nije razmotrila taj zahtev. Razmotrit ćemo i odlučit ćemo, rekao je Kuči. Direktor carina Naim Haruglica je potvrdio da je Euleks poslao zahtev za pristup bazi podataka carina Kosova, ali nije precizirao da li se radi o istom zahtevu koji je poslati vladi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Opštinsko tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužni predlog protiv Siniše Vučinića zbog ugrožavanja sigurnosti poslanika Žarka Koraća i novinara Miloša Vasića. Portparol Trećeg opštinskog suda Dragan Milošević je rekao da je Vučiniću produžen pritvor do dalje odluke suda. Za ugrožavanje sigurnosti zaprećena je kazna do 3 godine zatvora, zbog čega je predviđeno da tužilac podiže optužni predlog umjesto optužnice na osnovu krivične prijave i sprovedenih istražnih radnji, objasnio je Milošević. Novi sudski postupak protiv vođe neonacističke organizacije Nacionalni stroj Gorana Davidovića po tužbi novinara Dinka Gruhonjića zbog povrede časti, ugleda i prava počeće sutra u 10 sati u Okružnom sudu u Novom Sadu. Prethodno je Okružni sud u Novom Sadu ukinuo prvostepenu presudu nakon žalbe Davidovića da deo sudske dokumentacije nije pisan ćiriličnim pismom, odnosno da je tužba napisana na latinici.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila kod mesta Popovača u Hrvatskoj poginuo je 47 godina stari državljanin Srbije, a još tri srpska državljanina su teže i lakše povređeni, saopštila je policija iz Siska. Nesreća se dogodila oko 20 sati sinoća, izazvalo je ju je 22 godine stara državljanka Srbije koja je upravljala automobilom marke Renault Laguna. Protiv te žene, kako je navela policija iz Siska, bit će podignuta krivična prijava zbog izazivanja saobraćajne nesreće. Gorivo u Srbiji poskupelo je danas u proseku za 3,7 dinara po litru. Uslovi za poskupljenje goriva stekli su se pošto od posljednje promjene cene nafta na svjetskom tržištu povećana u proseku za 7,34%. Radiotelevizija Srbije prenela je da je iza zatvorenih vrata ministar za ekonomiju i razvoj Mlađan Dinkić se sastao sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda. Američka privredna komora u Srbiji podržala je platformu vlade Srbije u pregovorima sa MMF-om. Smatramo da bi povećanje stopa PDV-a izazvalo rast cena, što bi dovelo do povećanja inflacije, smanjenja potražnje i likvidnosti kompanije, odnosno smanjenja proizvodnje, ističe se u saopštenju komore koja okuplja oko 180 kompanija. Slovenački Merkator je u prvom polugodištu ove godine ostvario 11,3 miliona evra čiste dobiti, što je za 49,6% manje nego u istom periodu lani. Uprava kompanije je takav rezultat ocenila kao dobar s obzirom na izuzetno teške ekonomske prilike na svim tržištima. Ruski monopolista Gazprom objavio je pad čiste zarade od 62% u prvom tromesečju kada je kompanija bila pogođena prekidima u snabdevanju gasom zapadne Evrope i padom vrednosti rublje. Kompanija kaže da je izgubila 4,5 milijardi dolara i to zbog dramatičnog pada rublje od prošle jeseni kada je Rusija ušla u recesiju. Kompanija Yat Airways saopštila je da bezbednost putnika i posade na letu između Beograda i Krita, na kojem su putnici primetili više odvrnutih šrafova na krilu letelice, ni u jednom trenutku nije bila ugrožena i da se radi o uobičajenoj pojavi. Labavljenje i odvrtanje šrafova na panelima usled snažnih vibracija tokom leta je ne samo uobičajena, već i neminovna pojava zbog strukture i prirode spoja koji se tu nalazi, saopštio je Yat Airways.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U istovremenoj eksploziji pet automobila bombi u afganistanskom gradu Kandaharu poginula je najmanje 41 osoba, dok je povrijeđeno njih 66. Afganistanski zvaničnici su naveli da je meta napada izgleda bila japanska građevinska kompanija koja uglavnom zapošljava pakistanske inženjere. U eksploziji uništena kancelarija japanske kompanije, a oštećene su i desetine obližnjih zgrada. Veliki broj kuća i zgrada u okolini je srušen, tako da zvaničnici strahuju da bi broj poginulih mogao da bude mnogo veći. Rusija je postavila raketni štit S-400 na Dalekom istoku kako bi se zaštitila od testiranja severnokorejskih raketa, izjavio je načelnik generalštaba Ruske armije Nikolaj Makarov. On je kazao da je reč o preventivnoj meri koja bi trebalo da zaštiti teritoriju Rusije od eventualnih neuspešnih lansiranja severnokorejskih raketa i mogućeg padanja njihovih delova, prenose RAI Novosti. Ovdje završavamo pregled vesti. U nastavku poslušajte šta za Ameriku znači smrt posljednjeg od braće Kennedy, zatim zbog čega Rasim Ljajić traži smanjenje vlade Srbije na 15 ministarstava, a skupštine na 150 poslanika, kao i zbog čega Stratfor oštro kritikuje spoljnu politiku Srbije.
slobodnaevropa.org
Pištolj, pištolj, pazi pištolj, pazi pištolj!
Pre svega najavljenog na ovom mestu vas podsjećamo, ovako je juče bilo u Brđanima kod Kosovske Mitrovice. Obe strane su danas nastavile radove na obnovi kuća, pri čemu se međusobno optužuju za jučerašnju eskalaciju nasilja. To javi Jasmina Šćekić.
Srbi u naselju Brđani u severnom delu Kosovske Mitrovice okupili su se i jutros na lokaciji na kojoj su Albanci juče počeli raščišćavanje terena za rekonstrukciju još jedne kuće u ovom naselju. Srbi koji prema ranijem dogovoru rade na obnovi pet kuća, protive se obnovi radova na ovoj lokaciji, jer kako kažu nije postignut dogovor sa njima o obnovi sporne kuće čiji je vlasnik kosovski Albanac. Albanci žele da nastave sa radovima na raščišćavanju lokacije u neposrednoj blizini srpskih kuća, čemu se Srbi protive. Komandir severne policijske stanice Milija Miloš Tomašović za Radio Slobodna Evropa kaže da je bezbednosna situacija u ovom delu grada danas mirna i bez incidenata.
Evo i danas vidjeti na jednoj i druge strane ima okupljenih, znači jedina stvar u svemu tome što je dobro, znači na ovoj lokaciji stare ovdje, znači i Srbi i Albanci zajedno izvode radove, znači bez ikakvih problema, bez jednog nemenog incidenta. Ovdje su dolazili predstavnici južne opštine i predstavnici načelnika administracije Severnog dela, razgovarali su i najbolje bi bilo i kako su oni dali neki predlog da se nađe neko rješenje i sa jednim i sa drugim papirima iz jedne i iz druge nadležne institucije i da se pronađe neki dogovor, jer nikome sigurno ni albanskoj ni srpskoj zajednici nije stalo da ide na tenzije ili da dođe do nekih problema. Ja sam juče čuo da je znači povređeno bilo i ima povređenih i na srpskoj i na albanskoj strani. To znači da postoje tu ljudi verovatno na jednoj i na drugoj strani koji žele da destabilizuju situaciju, ali kažem, ljudi koji su živjeli ovdje i koji žive znači na ovim prostorima, mislim da mogu da nađu zajednički dogovor i da sve to protekne bez problema.
Iako je situacija danas mirna, veliki broj pripadnika kosovske policijske službe i Euleksa prisutno je na takozvanoj liniji razdvajanja između Srba i Albanaca. Predstavnik Srba iz naselja Brđani Dragoslav Živković kaže da se Srbi okupljaju u znak protesta jer se kuće u vlasništvu kosovskih Albanaca, kako kaže, renoviraju bez saglasnosti Srba. On smatra da se više renoviraju albanske kuće, čime je, kako navodi, prekršen ranije postignut dogovor da se renovira po 5 srpskih i 5 albanskih kuća.
Eulex je proveo one naše ranije dogovore, znači da imamo neku liniju razdvajanja i postavili su u kordon policije, nisu dozvolili da ovi radnici dođu da rade ovdje mimo dogovora. Mi samo tražimo od Eulex da se ispoštuju dogovori, da zaživi ovaj projekat tamo što je napravljen, znači da kad se završe ove kuće, da ljudi počnu da žive. Ako tu ne bude problema, onda možemo dalje da razgovaramo i o nekim radovima. Sve dokle to ne zaživi, uvijek će biti problema i bit će napet.
A sa druge strane, predstavnik Albanaca Musa Haljiti za naš program kaže da se prava Albanaca koji žele da obnove svoje kuće porušene 1999. godine za vreme konflikta na Kosovu drastično krše.
To je stane pribojno, a ta nije se kam bo par rad vite rolaze.
Ove stvari rade isti ljudi koji su 10 godina za redom pravili probleme i ja, uradili ove stvari.
Ja tako ne mnenom unik.
A to je unik, to je unik.
Unik me, ovo Srbe.
Sa srpskom stranom.
Peškelin mi je drejt, drkom tore që kemi drejt kvehen pruna tona. Kta jen të ishkel me dy kom pishkelin.
I to je najesnovnije pravo što oni gaze nas, to što ne poštuju najesnovnije pravo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Spoljnopolitička strategija Srbije šizofreno oscilira između zapada i istoka, ali je dugoročnije osuđena na neuspeh jer Srbija više nema isti geopolitički značaj kao bivša Jugoslavija, navodi su analizi Američke agencije za strateška istraživanja Stratfor. Autor ovog istraživanja Marko Papić u razgovoru sa Brankom Trivić kaže da ideja da Srbija može profitirati kao most između istoka i zapada zasnovana na pogrešnom razumevanju geopolitičkog položaja zemlje 2009. godine.
U pogledu geografije i demografije, današnja Srbija ne može da se poredi sa bivšom Jugoslavijom. Pre svega stanovništvo bivše Jugoslavije bilo je tri puta brojnije nego današnje Srbije. U pogledu geostrateškog položaja, bivša Jugoslavija je dominirala skoro čitavim Balkanskim poluostrvom ili njegovim najvažnijim delom, a imala i pristup moru. Njena armija je bila mnogo veća, jača i efikasnija. Dakle, te dve zemlje se uopšte ne mogu porediti. Pitanje je, dakle, da li današnja Srbija sa ovakvom populacijom, geografskim i geostrateškim položajem, može biti privlačan partner za nesvrstane zemlje u onoj meri u kojoj je to bila bivša Jugoslavija 60. i 70. godina. Jedna stvar je organizovati summit u Beogradu, a sasvim druga uspostaviti se kao lider među nesvrstanima. Znate, ako razgovarate sa bivšim jugoslovenskim diplomatama koji se sećaju 60. i 70. oni će vam reći da su sve članice nesvrstanih u Ujedinjenim nacijama čekale kako će glasati jugoslovenski ambasador, pa su tako i one glasale. Toliki uticaj imala bivša Jugoslavija u pokretu nesvrstanih, takav politički uticaj današnja Srbija ne može više ostvariti. Marko Papić kaže i da je ideja da Srbija može profitirati kao most između istoka i zapada, kao most između Rusije i Evropske unije, također zasnovana na pogrešnom razumevanju geopolitičkog pejzaža 2009. godine. To je pogrešno. U 60. i 70. stara Jugoslavija je koristila svoju poziciju u trgovini sa Rusijom, tako da je zapadne proizvode izvozila u Rusiju. Danas, međutim, vi imate Nemačku i Rusiju koje imaju izvanredne direktne odnose i oni stalno napreduju. Dakle, zašto bi Evropskoj uniji trebala Srbija kad već ima Nemačku koja ima odlične trgovinske odnose sa Rusijom? Pogledajte Angelu Merkel, nemačku kancelarku, koja lobira za posao prodaje Opela kanadsko-ruskoj kompaniji. Ona dakle aktivno lobira za ruski biznis u Nemačkoj. To je radio i bivši kancelar Gerhard Schröder. I kad to vidite, zaista je smešno verovati da bi Srbija mogla da igra neku posredničku ulogu.
Za Radio Slobodna Evropa govorio Marko Papić iz agencije Stratfor.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I tu najvažnije vesti dana. Eulex traži odobrenje od Prištine za razgovore sa Srbijom o carinama. Mlađan Dinkić razgovarao sa predstavnicima MMF-a. Strani investitori podržali vladinu platformu za pregovore. Tužilaštvo podiglo optužnicu protiv Siniše Vučinića. Rusija postavila raketni štit kao zaštitu zbog severnokorejskih proba. U Srbiji danas maksimalno 34 stepena. Nakon višemesečnih protesta koji su kulminirali fizičkim sukobima, danas u podne počeli su pregovori predstavnika manjinskih akcionara i vlasnika preduzeća Trgovina 22 iz Kragujevca, predstavnik manjinskih akcionara Velimir Lazić.
Naši stav je vrlo jednostavno. Mi smo od početka tražili podjelu preduzeća na dva akcionarska društva i od toga nismo odustali i pregovori su trebali da počnu na putem. Jednostavno su naterani da prihvate to i to u svakom slučaju kompromisa i to ne može biti nekog naročitog, jer mi potražimo 15% imovine preduzeća i tu znači kompromisa nema.
Rekao nam je Velimir Lazić pred početak razgovora sa vlasnicima preduzeća Trgovina 22. U Subotici je od početka godine pokrenuto čak 40 stečajeva u preduzećima. To se dešava i mnogim nekad uspešnim firmama, tako da je hiljade radnika ostalo bez posla. Mnogi od njih, a naročito članovi sindikata, smatraju da su stečajevi zapravo deo scenarija, kojim se pojedincima omogućava da jeftino dođu do velikog kapitala. Pripremila Vesela Laloš.
U Subotici više ne postoje ili su u stanju kliničke smrti 29. novembar, Partizan, Azotara, Zorka, Panonija, fabrike koje su imale svoje tržišta širom sveta. Mnoge od njih su prodate u toku stečaja za višestruko nižu cenu od realne. U subotičkom agrokombinatu mali akcionari žele to da spreče, ali su delovi njegove imovine već prodati. Kao glavni kupci na tim aukcijama pojavljuju se upravo poverioci. Milan Popović, predsednik gradskog veća samostalnog sindikata, tvrdi da je u mnogim stečajima postupak već poznat.
U mnogim preduzećima su verovatno napravljeni stečajni namerno. Priča zaduživanje preduzeća kod nekih određenih preduzeća, gde se posle uvođenjem u stečaj ti poverioci upravljaju sa tim stečajnim postupkom. I naše su sumnje da je stečajni sudija, stečajni upravnik i poverioci koji odlučuju većinski onda u jednom određenom dilu i da praktično žele da istope postojeću supstancu preduzeća i da je preliju u svoj interesuju svoju korist.
Ilona Stajić, predsjednica Trgovinskog suda, kaže da je u stečajima primarno obeštećenje poverilaca.
Bitno je kako se poverioci namire, jer suština zakona je zaštita poverioca.
U mnogim preduzećima kao stečajni upravnici pojavljuju se ista lica. Mali akcionari agrokombinata su kao paradoks i jedan od glavnih razloga za sumnju u stečajne postupke naveli nagrade koje se određuju stečajnim upravnicima. Josip Ivanković, predsjednik Skupštine malih akcionara.
Nagrada stečajnom upravniku za uspešno uvedeni stečaj iznosi 540.256 evra.
Ilona Stajić navodi da su nagrade utvrđene pravilnikom.
Što se tiče nagrade stečajnih upravnika, ono je regulisano pravilnikom o osnovama i merilima za određivanje nagrade za rad i naknade troškova stečajnih upravnika.
Da li je tačno da ima iznose i po par stotina hiljada eura?
Pa sad. Ne znam da vam kažem, ali nema tako velikih iznosa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Privreda Srbije je veoma zainteresovana za kupovinu Luke Bar, izjavio je ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić. Srpska privreda bez Luke Bar nema izlaz na more i to je prirodan put, najavio je on. Opcija kupovine Luke Bar je pod velikim znakom pitanja i za Sašu Jovanovića, eksperta za luke i vodeni transport. On je vidi pre kao političku nego ekonomsku odluku.
Iz prostog razloga što preko Luke Bar je zaista jako mali deo ukupne razmene dobara i roba, jel, Srbije i sa ostatkom sveta. Najveći deo robne razmene Srbije sa svetom koji ide za ekonomskim transportom se obavlja preko Luke Kopar, Rijeka i Konstanca. Do Kopre i Rijeke već imate zaista vrlo kvalitetan put, Bogu hvala, jel? A do Konstanca imate autoput sa 12 traka. Mislim, govorim figurativno, jel, reč je o plovnom putu Dunava, znači koji je istovremeno i koridor 7, u koji ne treba apsolutno ulaziti ulagati niti jednog jedinog dinara. Naravno, postoji to određenje deseto, ali to je zaista zanemarljivo. Govorim vam u nano veličinama u odnosu na cenu koštanja puta od Beograda do Bara. U svetskim razmerama Bar je izuzetno mala luka. U Bar dolazi zaista jako mali broj svetskih linijskih kompanija i u prostog razloga što Bar nema tako zaleđe, prirodno industrijsko zaleđe koje bi moglo da podrži neki veliki promet. Tako da brodari uglavnom se odlučuju za luke koje imaju veliko zaleđe.
Kaže ekspert za luke i vodeni saobraćaj Saša Jovanović, a u Crnoj Gori za sada nema zvaničnih reakcija na izjavu ministra za infrastrukturu Milutina Mrkonjića da je srpska privreda veoma zainteresovana za kupovinu luke Bar, javlja Esad Krcić.
Mrkonjić očekuje da će Srbija kao najbolji kandidat dobiti taj projekat, te da će Željeznica Srbije kupiti i teretni saobraćaj na pruzi kroz Crnu Goru. Izjavu srbijanskog ministra posebno zanimljivom čini dio u kom tvrdi da su, citat, to projekti u koje Crna Gora i Srbija ulaze zajedno, kraj citata. Crnogorskoj javnosti je do sada projekat privatizacije Luke Bar bio predstavljen kao model međunarodnog tendera na kom će pobijediti najbolja ponuda. Međutim, izjava srbijanskog ministra za infrastrukturu Milutina Mrkonjića, kojim se izražava velika zainteresovanost Srbije za luku Bar, nije prva te vrste. Ministar infrastrukture u prethodnoj vladi Srbije Velimir Ilić je još početkom 2008. rekao da dio luke Bar mora pripasti Srbiji, odnosno da Srbija mora imati definisan status u luci čak i prije njene privatizacije. Za privatizaciju luke Bar vlada veliko interesovanje stranih kompanija, među kojima su britanske, kineske i kuvajtske kompanije, najavljeno je iz crnogorskog ministarstva pomorstva, saobraćaja i telekomunikacija, kada je rečeno da bi taj proces trebalo da počne do kraja godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A ministar za rad i socijalna pitanja Srbije Rasim Ljajić predložio je racionalizaciju državne uprave prema kojoj bi vlada Srbije imala ukupno 15 članova, a broj poslanika parlamenta bio smanjen na njih 150. Plan je deo programa nove socijaldemokratske partije Srbije, čija je registracija najavljena za kraj nedelje, a osnivačka skupština za naredni mesec. Ljajićev saradnik i narodni poslanik Meho Omerović navodi kako se predlaže smanjenje izuzetno skupog administrativnog aparata. Pred početak emisije odgovorio mi i na pitanje kako su koalicioni partneri doživjeli ovaj predlog.
Koalicioni partneri u vladi kakva jeste, dakle sastavljena od više političkih partija, po svim pitanjima ne mogu da odmah nađu konsenzus. I ovo pitanje, pitanje koje različito dočekuju određeni koalicioni partneri, logično je da jedan ovakav potez će blagonaklonije gledati Velika demokratska stranka koja ima mnogo ministarstava ili G17, a malo lošije će gledati oni koji imaju jednoga ministra ili su malo zastupljeni u vladi Republike Srbije. To nije ništa novo.
Ja svi upozoravaju da ovo zaista bi bio jedan složeni proces koji ne može da se završi tako brzo, pa čak ni do okončanja krize. S druge strane, vi ste pred formiranjem nove partije, ali tako, Socijaldemokratske partije Srbije.
Tako je,
zbog toga ćete verovatno neći na komentare da je ovo čist propagandistički potez.
Pa nije propagandistički potez iz jednog prostog razloga što je gospodin Ljajić sa tim predlogom izlazio i ranije. Međutim, očigledno da je sada na izmaku leta od počinjanja pregovora sa MMF-om o razno raznim uštedama i aranžmanima sa najavama nekakvih teških jesenjih dana ova tema isplivala i došla do svoga samoga vrha. Dakle, kako će reagovati politički partneri, to nije bila ideja Rasima Ljajića u predvečerje stvaranja nove socijaldemokratske partije Srbije. Ne radi se nijekako o marketinškom triku, radi se naprosto o ideji čoveka koji je permanentno prisutan u komunikaciji sa građanima Republike Srbije.
Rekao nam je narodni poslanik Meho Omerović. Senator Edward M. Kennedy je preminuo sinoć u 77. godini života nakon godinu dana borbe sa tumorom na mozgu, saopštili su članovi njegove porodice. Sjedinjene Države su njegovom smrću, kako je istakao predsjednik Barack Obama, izgubile najvećeg senatora našeg vremena. Zbog svog angažmana nazivan je i demokratski lav. Njegovim odlaskom gasi se politička dinastija Kennedy, zabeležio Dragan Štavljanin.
Okončano je važno poglavlje u našoj istoriji. Naša zemlja je izgubila velikog lidera koji je posle smrti svoje braće nastavio da nosi baklju i postao najveći senator SAD-a našeg doba, kazao je Obama. On je također zahvalio Kennedyju za njegove mudre nastupe u Senatu, kao i na podršci koju mu je pružio tokom prošlogodišnje predsjedničke kampanje. Mnogi analitičari smatraju da je Kennedyjeva podrška demokratama tokom izborne kampanje 2008. bila ključna za Obamin uspeh. Ponosan sam zbog toga što stojim sa njim ovde danas i nudim svoju pomoć, glas, moju energiju, spremno da doprinesem da Barack Obama postane sledeći bivši predsjednik SAD-a, kazao Edward Kennedy na mitingu 28. januara 2008. godine, podržavajući Obaminu nominaciju. Rođen 1932. godine u Bostonu, bio je skoro pola veka bez prekida predstavnik Massachusettsa u Senatu, u koji je izabran 1962. godine, nakon što je to mjesto ostalo upražnjeno izborom njegovog brata Johna za predsjednika SAD-a. Vatreni demokrata, pravnik, harvardski diplomac iz porodice sa jakim političkim pedigreom, Edward Kennedy bio je u relativnoj senci braće Johna i Roberta, koji je ubijen 1968. tokom kampanje za predsjedničke izbore. Njegove vlastite predsjedničke ambicije narušene su kontroverzom oko saobraćajne nesreće 1969. u kojoj je poginula jedna devojka, a njegovo nadmetanje sa Jimmyom Carterom za nominaciju za kandidata demokratske stranke na predsjedničkim izborima 1980. završilo se porazom. Iako mu je Bela kuća izmicala, smatran je jednim od najdelotvornijih senatora u američkom kongresu u posljednjih nekoliko decenija. Dugogodišnji je zagovornik reforme zdravstva u SAD-u, koja je sada u središtu bitke Obamine demokratske administracije i opozicionih republikanaca u kongresu.
Izvestio Dragan Štavljanin.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iz policije se za sada ne oglašavaju povodom pojavljivanja do sada nepoznate anarhističke grupe Crnilija, koja je preuzela odgovornost za napad molotovljenim koktelima na ambasadu Grčke u Beogradu. U bezbednosno-informativnoj agenciji našem radiju je rečeno da na ovu temu nemaju komentar. Sociolog Mirko Đorđević izjavio u našem jutarnjem programu da policija ne raspolaže dovoljnim informacijama o brojnim grupama koje svoje anarhističke ideje temelje na određenoj vrsti ortodoksnog političkog pravoslavlja. S tim u vezi veruje da su povezane sa krugovima u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Mirko Đorđević.
Posredno njemu dosta znamo. On je svetac u pravoslavnom kalendaru. Ta simbolika je ovdje malo zatamnjena. Svetom Iliji kao starozavetnom proroku ne možemo pripisati anarhizam na osnovu onoga što znamo o njemu iz starozavetnih spisa. Ali oni vole da uzimaju svetog Iliju gromovnika, znate koji je hrišćanska zamena za Jupitera, kako bi naglasili svoje prisustvo, svoju moć. Da dodam samo još i to, ove grupe i grupice žive tako što ih mediji promovišu dobrim delom, a inače nekog većeg uticaja nema osim u incidentnim situacijama kad je njihov uticaj zaista prisutan. Nevolja je, smatram da je to važno naglasiti, što ni policija ni državni organi kod nas nemaju dovoljno uvida i nisu spremni da reaguju, da se ograde.
Rekao nam je Mirko Đorđević, o Crnom Iliji slušajte više u našem regionalnom programu od 18 sati. Navijači koje praški fudbalski klub Slavija vodi na sutrašnju revanšu utakmicu četvrtog kola kvalifikacije za Ligu Evrope sa Crvenim zvezdom u Beogradu, plaše se da prenoće u Srbiji straha po svoju bezbednost. To prenose danas agencija, u ovom trenutku na telefonskoj vezi je moj kolega Predrag Tomović, on je u Pragu. Predraže, koliko se plaše?
Pa utisak je zapravo, Miloše, da mediji u Češkoj podgrijavaju atmosferu uoči revanša u Beogradu, pišući kao gotovoj stvari da Delije Česima spremaju žestoku osvetu za događaje u Pragu uoči prve utakmice. Češki mediji pozivaju se uglavnom na najekstremnije izjave na forumu Delija, a ignorišu izvještaje dopisnika Češkog radija iz Beograda da su u većini komentara na internetu u Srbiji ponašanje huligana u Pragu kao i krađe na benzinskim pumpama duž puta naišli na zaista ozbiljnu i žestoku osudu u Srbiji. Dnevnik Lidove novine ocjenjuju da je svaki Čeh koji se usudi da krene s jutra na revanš u srpsku prijestonicu junak, a list Denjik upozorava da su srpski navijači među najopasnijima u Europi i da su prema tom listu na trećem mjestu po nasilnosti.
Predraže, ima li potvrde da će navijači iz Praga zaista spavati u Mađarskoj, te da će na Marakanu doći u posljednjem trenutku?
To je ono što se moglo zaista pročitati u češkoj štampi, a i uprava kluba je saopštila da se oni plaše da prenoće u Srbiji i da će zbog toga provesti noć u Mađarskoj i na Marakanu doći u posljednjem trenutku. Slavija je zatražila naime od srpske policije pratnju čim dva autobusa sa otprilike 80 navijača koliko se do sada prijavilo za put pređe u granicu.
Predrag Tomović javio nam je iz Praga pred krajem smo emisije, zato ćemo na ovom mjestu još jednom ponoviti vesti dana. Eulex traži odobrenje od Prištine za razgovore sa Srbijom o carinama. Mlađan Dinkić razgovarao sa predstavnicima MMF-a. Strani investitori podržali vladinu platformu za pregovore. Tužilaštvo podiglo optužnicu protiv Siniše Vučinića. Rusija postavila raketni štit kao zaštitu zbog severnokorejskih proba. U Beogradu trenutno 30 stepeni, do kraja dana očekujte maksimalna 34 stepena. Bio je ovo popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 26. august. U studiju Beogradu bili Željko Tomić i Miloš Teodorović. Prijatno.